Dober dan. O, brat Matej, zdravo. Poslala sem ti SMS, sem tako vmes. Ja, čisto na kratko, jaz vem, da ste eni že to poslušali, vse iz naših vrst VSR-jevskih, vem, da to že poznate, zato se mi je zazdela, da je mogoče fajn, da preverimo, koliko vi poznate svetega Ludvika. Če ste za? Zdaj, v bistvu nimate druge izbire, morate biti za. Tako. In sicer, predlagam, da se kar tako, o, gospod Škof, dobro dan. Če nazaj gleda. Torej, date se skupaj trojke pare in ko imam tole pripravljenih sedem vprašanj, ne, šest pa res, pa boste pošteni, probate ugotoviti po vsakem vprašanju, bomo rekli, kaj je pravilni odgovor, pa potem, da vidimo, koliko vam bo ratalo, mislim, komu bo ratalo dobiti šest točk. V redu? Brat Vlado, provincial, kapucinski bo, dobro. Tako, samo da vidimo, komu rata. Torej, jaz vem, da FSR, sploh mariborske nadškofije, da bi to mogel vedeti, sploh pa naš krajevno bratstvo, teda tule spredaj, ne, Biserka, imaš srečo, ker imaš naše zraven, samo povem. Tako, prvo vprašanje, torej govorimo o svetem Ludviku IX., ja, zavetniku, sozavetniku FSR-ja, oziroma OFS-a, tako. Torej, kdaj se je sveti Ludvik rodil? Imate časa, pa, 45 sekund. Gremo, hitro v pare. Kaj mislite, kdaj se je rodil? Od oka. Torej, ni dovolj samo letvica, mora biti tudi datum. Aha, pa je postalo težje, ne? Še 5 sekund, pa bomo pa probali tako malo potipati. Torej, vidim, sestra Stanka hoče že nekaj povedati, ne še? Okej. Od zadaj, tam kapucini, oni, kako so se spravili v ono not luknjo. Torej, kaj praviš? 25. aprila 1214. A ste ostali vedeli? 25. april 1214, ne? Da je... Vredo tisti, ki ste imeli... Gospod Škof, je šlo? Je. Torej, tisti, ki ste imeli prav, imate eno točko, dejansko 25. aprila. In od 25. aprila letos do naslednjega leta poteka torej 800 letnica in Ludvikovo leto znotraj Frančiškove družine. Ne samo znotraj Frančiškove družine, tudi v Franciji, katere zavetnike tudi tam praznujejo, nasploh v cerkvi. Tako, rodil se je v Poaziju, to je blizu Pariza, mami Blanš Kastilski, bila je Španka, in očetu Ludviku VIII. Že zelo mlad, ko je bil še zelo mlad, mu je oče umrl. In, aha, povem še to, da so ga takoj isti dan, ko se je rodil, so ga tudi nesli k krstu. Mama ga je vzgajala zelo, kako ne rečemo, ne strogo, ampak gotovo pa z velikim zaupanjem v Boga. Ohranjen je zapis, da mu je rekla, da ga ima rajši, najrajši na svetu, ampak da bi raje videla, da umre, kot pa da bi naredil smrtni greh. Tako lepo se mi zdi za očete, za matere, za babice, tudi za tak spraševanje vesti. Ne? Ok, v redu. Prvo, tisti, ki imate točko, si zapišite točko. In naslednje vprašanje. Koliko pa je bil star, ko je postal kralj? Aha. Dajte prvo v paru premisliti, ne? Boljše, ne kar direkt. Mogoče so se dve boljše. Aha. Noben ne ve. V redu, preverjamo zdaj bolj od zadaj, recimo. Vlado, tvoji sosedi, tam je verjetno frama. Koliko pravijo? 12. Tu še 12, seveda. Sestra dela, naša predsednica. Bilo čudno, če ne bi vedela. Ja? Tako, 12 let. Torej, oče je uspešno končal vojno proti Albižanom v Franciji in ko se je vračal domov, je umrl med potjo 8. septembra in potem čez 1-2 meseca, mislim da, tudi 8. novembra, je potem on prevzel kraljevanje. 12-leten in je kraljeval je 44 let. V tistem času je to bilo veliko. Ni bila sicer kraljica tale angliška, ne, kaj je več, ne, ampak v zdi čas je bilo pa zelo veliko. Ni prevzel Francije, ki je bila najmočnejša, pa tudi ne največja v Evropi takrat, ampak skozi njegovo kraljevanje pa je to postala. Postala je tisti, kako ne rečemo, vzor dejansko države, kaka ne bi bila krščanska, katoliška država za tisti čas. Ne? Ok, to je šlo, ne? Super. Zdaj pa potem, še to moram povedati, da seveda pomagala mu je mama, bila je njegova regentka, do njegove poroke pa še malo čez. Eni življenjepisci jo opisujejo zelo tak strogo, trdo, predvsem pa je imela probleme, ja, tašča je tako. Potem, lepo, ja. Ok, zdaj pa potem, še to, da plemstvo, imeli so probleme takrat z temi plemiči in je bilo nekaj časa proti njemu, oziroma njej, ker je ona se malo naslanjala na papeža, ne? Ker je bila pač vera tako pomembna in recimo Špancem reči, da boš pa imel za svojega pomočnika italijanskega škofa, ni bilo glih fajn, ne? Niso bili glih nadušeni. In so tudi imeli idejo, da bojo tega mladega kralja pač ujeli, ne vem, mogoče zaprli, mogoče celo ubili, ampak je pa zanimivo, da ljudje preprosti so ga imeli pa zelo radi in ko so zvedli za ta naklep, so ga rešili in spravili v Pariz, kjer je bil potem tudi kronan in z enimi pametnimi potezami sta dejansko on in mama sta naredila, torej te prespore med plemiči sta uredila in je Francija postala zelo močna. Tako da znotraj v države ni bilo teh sporov. To ni šlo sicer z enega dneva v drugi dan, logično, ampak ja, je pa skozi njegovo kraljevanje se je to naredila. Ok, zdaj pa. Matej še, ok, vredo gremo, bomo šli hitreje. Torej, vprašanje je bilo naslednje, je, kaj pa je bilo merilo, ko je pač prišel čas za poroko, ki ga je mama postavila, ko je razpostala svoje poslance okrog podvorih Evrope, da kaka mora biti ta princesa, s katero naj bi se Ludvik IX. Poročil, kaj je tisto eno izmed osnovnih stvari, ki jih mora imeti ali pa ne imeti. Kaj bi to lahko bilo? Recimo, da je bila bogata, da je bila povezana s Španijo. Kaj pravite? Veste, tu spredaj vem, da vejo. Kaj pa od zadaj? Dorica. Tako, ja. Torej, hvala, Dorica, sestra Dorica, hvala lepa. Torej, ja, bilo je, mora biti pobožna, pa ne preveč lepa. To je bilo tisto glavno, tako malo za ženske. Predvsem zato, ker je mislil, da če bi se on zaljubil v njo, da potem bi mogoče malo premalo časa posvetil kraljevanju. To je bilo to. Ne? In potem je našla tega Margarito. Ampak se je zgodilo, da menda, ko ste se videla na poročni dan, da se je on zaljubil v njo in je do konca življenja imel rad. Rekel je nekje, Bog, Francija, Margareta. Tako so bile po vrsti prioritete v njegovem življenju postavljene. Imela ste skupaj 11 otrok. Mogoče ona je bila predvsem, mislim, je bila mlajša od njega, ampak eni pravijo, da ga ni razumela, čeprav ne to, da je vzel sabo na vojno, da je bila tudi nekaj časa je vodila tisto vojsko, ko so njega ujeli, bi rekel, da verjetno je skoraj mogel malo zaupati, ne? Tak se mi zdi. To so rekli tisti mogoče, ko so bili na strani njegove mame, najbrž. Dobro, imate že, ima kdo že vse tri točke, tule najbrž, ja? Ja? Ne? Ja? Vredo, Stanka ima, vredo. Torej, če samo še rečemo z njegovem kraljevanju, to, da je utrdil torej, Francijo, da je naredil podlago pravnemu sistemu, da je skrbel ob vsem tem, kar je imel, je zelo skrbel tudi za uboge, zato je tudi zavetnik našega reda, jasno, da je hkrati skrbel tudi za Dominikance, mimo glede v tistem času so bili, ne, to so bile nova dva rodova in je on bil podpornik, potem, da je pri njegovem kosilu, vsak dan je jedlo, pravijo, 100 beračev, kar pomeni, da je on tudi vstal in jim strego in jim hodil tudi po bolnicah, veliko je tega ustanovil, tisti, ki v tešni na delovnici ste lahko nekaj tega pogledali. Tako da, v bistvu je skrbel za notranje zadeve, hkrati pa tudi za zunanje. Bil je taka avtoriteta na področju kraljevanja, vladanja, da so kralji in tudi papež so k njemu prosili za pomoč. Udeležil se je 2 križarskih vojn, vprašanje je z naslednjo, to je četrto, zakaj? A mu je bilo strašno do bogatstva, ali je obljubo mami, ali je, ne vem. Probajte, zakaj, torej bi on šel 48. leta, je šel na 7. Zakaj torej? Imate pol minute časa. Aha. da vidim, koga še poznam, da lahko pokličem. Brat Marjan od zadej. Ne, sem se vsak dol pogleda, da ne bi kje. Sam, da ni, ne. Pater Martin, mogoče? Ne? Kaj bi rekli? Aha, Gregor ve, da slišimo. Za obljube, to mi kažete. Ja. Zakaj pa? Ker je zbolel, tako tudi pa brat Gregor ve. Torej, zbolel je 46. leta, 1946, precej hudo so mislili, da bo moral, in se je za obljubo, da če jo zdravi, da bo šel na križarsko vojno, torej, da bo šel v Jeruzalem. In to je bila tudi njegova, ko se je to zgodilo, ko je papež Inocenc, mislim, da je bil, samo za številke si pa nisem zapomnila. Torej, ko je povabil celo Evropo, aha, ja, ni ga, to je pater metod, četrti, hvala. Torej, ko je povabil celo Evropo, če bi mu kdo šel pomagati, je bil kralj Ludvik edini, ki se je odzval temu in zbral zelo veliko vojske vojakov, da bi šli, prišli so na Egipt, pa so osvojili nekaj, v resnici, če tako pogledamo, ta njegova križarska vojna je, sama po sebi je bila neuspeh. Tudi njega so ujeli, je prvi francoski kralj, ki je bil ujet nekaj časa v vetništvu, med tem časom je njegova žena vladala. Ampak, ko se je vrnil potem doma, ko so ga spustili, je ostal še nekaj časa spodaj, ker mu je pa Sveta dežela veliko pomenila. Ampak potem pa se mislim, na 53. leta se je vrnil nazaj, ker je njegova mama pol leta je rabil, da je zvedel, da je njegova mama umrla in je prišel pol nazaj. Ampak ta želja, da bi še šel v Sveto deželo, je bila tako močna, da se je potem udeležil tudi 8. križarske vojne, ki tudi sama po sebi ni bila uspeh. Je pa njemu kot človeku, kot kralju prinesla avtoriteto. Takoj, ko se je vrnil nazaj, so ga še bolj spraševali tudi za kakve verske zadeve. Papeži so se na njega potem, mislim, papež, dva, ne vem, koliko jih je bilo, so se obračali na njega, ne hkrati, ne, ker je samo en papež, ampak drugač. Ok. Ko smo prej rekli sem to, da je naredil tudi ta pravni sistem, je dosti ga je podprl, obstajajo njegove fotografije, ne fotografije ne, ampak slike pa ja. In je prvo vprašanje, po čem prepoznamo svetega Ludvika? Ko ga vidimo, kaj je tisto, da vemo, aha, to pa je sveti Ludvik IX. Ja, Lili, v redu, še kaj? Tu spet pravijo, da je krona, da je krono drži, ja, tudi, da ima lilije, aha, ko ste rekli lilije, mene prvo poteglo na ono rožo, pa ni res. Upodobljeno ima tako na modrem, rumeno, torej zlato lilijo. To je bila znamenje kapetingov, rodbine, ki je takrat malo pred njim že nastopila in je bila potem precej močna potem skozi ta srednji vek. Burboni so ena izmed dveje, tih, ki imamo ko so pokopani tam pri Novi Gorici. V redu, ja, torej lilija je tisto, po čemer ga prepoznamo, drži. Okay. Potem pa drugo vprašanje, pod katerim drevesom, to pa zdaj ni dovolj samo drevo, da rečete, ampak prav mora biti sorta drevesa, sorta je prav tak? Ok, v redu, pod katerim drevesom je navadno narisan, naslikan, vrsta. Aha. Kaj tam odzadej? Tu spet vem, da veste, sej se pravim, da to vejo. Ja. Kaj pa tam odzadej? Kaj pravite? Vlado? Hrast? Hrast je drži, ja. Torej, možnost je bilo. To je podobno kot tisti, ki ste z naše načkofije, ne vem, kak je v Celju, vem pa, da pri nas je, prije skozi vrata in lahko priješ do gospoda, no, ko imamo škofa, lahko priješ direkt do njega. Ja. Enako tudi on je sodo pod hrastom, ljudje so lahko prišli do njega, mu povedli in on je dejansko pravično razsojo. Ne? To je bilo kar dobro. Recimo, 40-dnevni odlok je bila taka zadeva, ki jo je, torej, ko je bil neki problem, so mogli 40 dni počakati, prejen so lahko zašli na sodišče z njim. 40 dnevih ljudje se navadno pomirijo, ne? No, recimo, če niso glih ženske. Dobro, pa tudi mese, ne? Roko na srce, se. Potem prepovedal je preklinjanje, prepovedal je prostitucijo, prepovedal je igre na srečo, tako je. Dost tega je v bistvu naredil, kar je za današnji čas, čeprav ni edino, ne? Preklinjanje je prepovedano tudi v Rusiji, mimo gde, sam to, da veste, od letošnjega leta dalje, ne? Da se tudi to narediti, sam povem. Ok, potem pa zdaj, koliko smo zdaj, smo bili pri petem vprašanju? Šestem? Šestem? Šesto je zdaj. Je že bilo? To je bilo zdaj peto, šesto je zdaj, ne? Ker tule si pišejo, ne? Ker imajo že pet točk. Ne? Okay. Vprašanje je to in samo še to. Kdaj? Pa dovolj bo leto, če ne boste vedeli datoma točno. Kdaj pa je umrl? In je stala, look. Tu vidim, da vejo. Gregor tudi ve. Mislim, da Gregor uporablja mobitel in išče po Googlu. Hvala. Lepo. Tudi. Vredo. Tu so rekli, torej, 25. augusta 1270 ja, je, torej bil, je umrl pred Tunisom. Ravno, ko so prispeli, na začetku meseca je umrl njegov sin. Potem je umrl on z bratom Matejem, sva ravno 25. augusta, ko sva se nekaj pisala na Facebooku, sva ugotavljala, da je v pol leta v bistvu eni šest ljudi z njegove družine umrlo. Tako z familije, kar na hitro so šli. Ne? Tako, je pa to bilo na predvečer tega, ko je njegov brat prišel z vojsko do njega, svojo vodilom, in je so potem zavzeli tisto, kar so prej oblegali. Je pa umrl zaradi, kaj je že, kuge, ne? Oziroma kolere. Tako. To je to. Ko so ga, takoj, ko so ga prinesli potem v Francijo, je bil, so ga že imeli za svetnika in potem so ga tudi razglasili. Zdaj pa, to je bilo res čisto zelo, zelo na kratko. Več bo popovdne v delavnici, mogoče samo še to, da pri bratu Francu lahko dobite, pa bi res prosila, če lahko vse skupnosti, torej FSR, sestrske, bratske, vzamete plakat, o njem, ki smo ga pripravili na narodnem nivoju. Potem so zraven tudi podobice, ki jih date zraven. Če komu manjkajo še, sam tak, zgibanke FSR tudi lahko dobi, to bo pri njem. Tak malo, mogoče se samo pač v miru ite do njega, ker bo verjetno malo gužva, ne? Da ga ne boste nadili. Drugač pa na spletni strani, narodni, torej ofsr.si, ponebrž, so tudi kateheze, ki se lahko uporabljajo, bojo, tako bomo rekli, ta teden pridejo gor, so že, lepo. Pa potem tudi plakati in vse ostalo, če še pa kaj rabite, pa rečte, ne? Teda bote lepo praznovali to 800-letnico.
No. Hvala lepa, Fani, za tako živahno in simpatično predstavitev svetega Ludvika, zavetnika tretjega reda. Sedaj ura je šla že naprej, povabljeni ste v samostansko obednico na kosilo, pa nekaj prostora je tudi še na hodnikih, tako da bo za vse. Po kosilu o pol dveh pa sledi naprej program. Razdelili se bomo v tri skupine in sicer ena skupina, taki mlajši, pa ko imate primerno obutev, boste poiskali patra Metoda in boste šli z njim na Miklavški hrib, ki je tukaj na tej strani. In boste imeli tam lep razgled na Celje, pa pogledali si boste tudi cerkev svetega Miklavža. Potem druga možnost je, da se dobimo tle na tej strani, pred cerkvijo. Z mano boste šli dol v Celje, si bomo pogledali Celje, obiskali bomo stolnico v Celju in tam nas bo tudi nagovoril gospod opat Marjan Jezernik. No, tretja možnost pa je za tiste, ki želite ostati, ki ne bi šli niti gor, niti dol, ampak bi tukaj ostali, boste pa lahko imeli čas, da bolj podrobno spoznate svetega Ludvika, to bo tukaj v dvorani, bo imel brat Franc, smo se zdaj dogovorili. Spodaj pod nami je še zimska kapela, bo možnost osebne molitve in zraven tlele, ko boste šli po stopnicah dol na desno stran, je pa na taka manjša sobica, bo pa ustvarjalna delavnica, boste iz papirja ustvarjali kakšen tak spominček na današnji dan. Tako. Zdaj pa kar predlagam, ker nas je zelo veliko, pa tam bomo razpršeni, da tudi zmolimo za kosilo.